Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, την Κούκλα. Και βέβαια καλημέρα και από τα 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά, και ήμασταν, κυρία πρόεδρε, στις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού. Θέλω καταρχήν την πρόβλεψή σας για την επόμενη μέρα. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η επόμενη μέρα θα ξημερώσει με μνημονιακές πολιτικές, είτε τις αποκαλούμε έτσι είτε όχι, και ανησυχούν πολύ για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε μια οικονομική θύελα με λουκέτα και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Τι λέτε?
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, από τον μεγάλο κίνδυνο το άνοιγμα των επιχειρήσεων να οδηγήσει σε λουκέτα και σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται σοβαρή στήριξη για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το πρώτο και κύριο είναι ότι πρέπει να υπάρξει κούρεμα των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Έχουμε προτείνει 120 δόσεις και 30% κούρεμα για τους συνεπείς επιχειρηματίες που θα ανταποκριθούν. Το δεύτερο που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να υπάρξει ένα πάγωμα των δόσεων προς τις τράπεζες τουλάχιστον για 4 με 6 μήνες, αλλά και υποχρεωτικό άπλωμα των δόσεων, κύριε Χατζηνικολάου, προς τις τράπεζες στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Και το τρίτο και κυρίαρχο είναι η ρευστότητα. Επιστρεπτέα με 70% καθαρή ενίσχυση. Και βεβαίως επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών για να μην έχουμε ανεργία και λουκέτα και αναστολή των πληστηριασμών και του πτωχευτικού κώδικα, του πτωχευτικού νόμου που οδηγεί πραγματικά σε τεράστιο αδιέξοδο. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την επανεκκίνηση της οικονομίας και να μην γίνουν ζόμπι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, στις οποίες δεν έφτασαν ποτέ τα χρήματα που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και οι τράπεζες. Πήγαν μόνο στις καταθέσεις κάποιων λίγων και ήδη ισχυρών. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μας αντίθεση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Έρχομαι όμως στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Τι μας περιμένει? Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε διαμορφώσει το συντομότερο δυνατό ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές της λιτότητας και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να ξαναβρεθεί μπροστά στην ανάγκη για δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα. Τότε πράγματι θα γονατίσουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε χθες είναι ότι το δημόσιο χρέος των χωρών του Νότου που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο που βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και το διεκδικεί και ο κύριος Ντράγκη και ο κύριος Μακρόν, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, είναι να επιτραπούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και το τέταρτο που είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά πρέπει να βάζουμε σημαντικούς στόχους μπροστά μας, κύριε Χατζηνικολάου, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι να συνεχιστεί ως μόνιμο εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, για μεγάλα έργα που μπορούν να δώσουν όθηση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είναι 4 μέτρα που πρέπει να διεκδικήσουμε μαζί με την στήριξη για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτές είναι οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής και θα τις διεκδικήσουμε όσο γίνεται πιο στεναρά.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε. Θέλω τις εκτιμήσεις σας εν ώψη της επίσκεψης Δένδια στη γειτονική χώρα και θέλω επίσης το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι ελληνολιβικές σχέσεις, βεβαίως υπολογίζοντας και το γεγονός ότι ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης βρέθηκε στην Άγκυρα τα τελευταία 24 ώρα.
Δεν σας κρύβω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ύφεση, προσωπικά ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ για την επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης και εφιστώ την προσοχή στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, διότι αυτό δεν πρέπει με τίποτα να γίνει. Ανησυχώ πρόσθετα, διότι είναι φανερό, έχει δείξει η κυβέρνηση την επιλογή της στην ανοχή και στον κατευνασμό, όχι σύγκρουση με οποιοδήποτε κόστος, διερευνητικές με βαριά καρδιά και πολιτική σε συνόδους κορυφής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη θετική ατζέντα για την Τουρκία χωρίς να αναλάβει η Τουρκία καμία απολύτως συγκεκριμένη δέσμευση. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχουμε διεκδικήσει θα ήταν πριν προχωρήσει η συζήτηση για τη θετική ατζέντα να προσχωρήσει η Τουρκία στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, έτσι ώστε οι όποιες διερευνητικές και οι όποιες συζητήσεις να έχουν ένα στόχο, να έχουν μια προοπτική, να έχουν μια βάση, μια κοινή βάση διαλόγου. Και βεβαίως θα έπρεπε να έχει δεσμευτεί ότι θα απέχει από κάθε παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά δυστυχώς δεν τα είδαμε. Και όλα αυτά με κάνουν να ανησυχώ για το επόμενο διάστημα.
Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να προχωρήσουν προς μια θετική κατεύθυνση οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή παίζεται εδώ ένα παιχνίδι εντυπώσεων που θα καταλήξει ως συνήθως σε ένα blame game στη συνέχεια, σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό για το ποιος φέρει την ευθύνη που για άλλη μια φορά αποτυγχάνει ο διάλογος.
Θα ήθελα να καταλήξουν, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά για να καταλήξουν αυτές οι διερευνητικές και οι συζητήσεις θα έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν το βλέπουμε δυστυχώς να έχει διαμορφωθεί. Φοβάμαι λοιπόν ότι πηγαίνουμε ολοταχώς σε αυτό που περιγράψατε ως δεύτερη επιλογή, άλλη μια χαμένη ευκαιρία, και δυστυχώς αυτό δεν βοηθάει τα συμφέροντα της χώρας μας.
Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που φαίνεται να διχάζει με έντονο μάλιστα τρόπο την κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για το θέμα της ψήφου των ομογενών, των αποδήμων Ελλήνων. Μια τοποθέτηση της κυρίας Τζάκρη για την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο των αποδήμων Ελλήνων έφερε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και στη συνέχεια την αποκάλυψη ότι η κυρία Τζάκρη ήταν εκτός γραμμής. Θέλω και το πολιτικό σας σχόλιο για όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως θέλω την τοποθέτησή σας για την ουσία των πραγμάτων.
Το σχόλιο μου είναι ότι εδώ πέρα παίζονται μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη των αποδήμων. Και επί της ουσίας η θέση μας ήταν καθαρή από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση στην ομάδα που φτιάχτηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στην ψήφο των αποδήμων. Εδώ είναι φανερό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχουν φοβικά σύνδρομα για τους αποδήμους, για τους ανθρώπους μας που ζουν στο εξωτερικό, και θα πρέπει επιτέλους να βάλουμε μια τελεία σε αυτή την υπόθεση. Έχουν δικαίωμα, εφόσον είναι στους εκλογικούς καταλόγους, να ψηφίσουν και δεν καταλαβαίνω τη λογική των περιορισμών. Δυστυχώς, με τα παιχνίδια που παίζονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρξουν οι 200 ψήφοι και θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τους απόδημους. Είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό. Γιατί το παλεύουμε χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής το πιστεύει και το παλεύει χρόνια και ήμασταν οι πιο ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση.
Τώρα θέλω να σταθούμε και λίγο στο πώς προχωρά το Κίνημα Αλλαγής. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον είστε η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης που εισπράττει από τη φθορά της κυβέρνησης. Αντίθετα φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στάσιμη, δεν εμφανίζει κάποια, δεν κινείται, να το πω έτσι, η βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Ενώ όμως, κυρία Γεννηματά, φαίνεται ότι έχετε κινήσει τη βελόνα του κόμματός σας στην κοινωνία, φαίνεται ότι στο εσωτερικό του κόμματός σας υπάρχουν ορισμένοι που δεν σας συμπαθούν ιδιαιτέρως και οι οποίοι κοιτάζουν την καρέκλα σας με λάγνα βλέμματα, και θέλω το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινώ από το ότι δυναμώνει η τάση. Εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει, γιατί έχω δώσει με τα στελέχη του κόμματός μας, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να ανατρέψουμε τις εικόνες του παρελθόντος όταν με ρωτούσαν αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει στη Βουλή. Σήμερα μπορούμε να παίξουμε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις με μια πλατφόρμα για την αναγέννηση της χώρας και την παραγωγική της ανασυγκρότηση, σε μια στιγμή που είναι ολοφάνερο ότι χρειάζεται μια νέα αλλαγή στον τόπο και που αλλάζουν τα πράγματα και διεθνώς. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω. Στέκομαι στο γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή το βάρος το ρίχνουν στις δημόσιες επενδύσεις, στη φορολογία του μεγάλου πλούτου και στη φορολογία των πολυεθνικών και βάζουν ξανά στόχο την πλήρη απασχόληση. Αυτή είναι η ατζέντα του κινήματος αλλαγής, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε δίπλα στους πολίτες που υποφέρουν, στους μικρομεσαίους. Είμαστε δίπλα γιατί βλέπουμε ότι οι ανισότητες μεγάλωσαν και από την οικονομική κρίση αλλά και από την υγειονομική κρίση. Βλέπουν την υπεύθυνη στάση μας, ακούν τις προτάσεις μας, νιώθουν σιγουριά από την παρουσία μας και γι' αυτό δυναμώνει η τάση. Τώρα για τα υπόλοιπα, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι στο κόμμα μου με αγαπούν. Έχουμε τέτοιες σχέσεις, έχουμε ισχυρούς δεσμούς, γιατί ξέρουν ότι ήμουν πάντα παρούσα στα δύσκολα, στέκομαι δίπλα σε κάθε στέλεχος και βάζω πάνω απ' όλα την παράταξη και την προοπτική του τόπου και το εθνικό συμφέρον. Διότι είναι θεμητές οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά όποιος θέτει σε δεύτερη μοίρα την προοπτική της παράταξης και συναρτά τις εξελίξεις μονάχα με τον εαυτό του, δεν προσφέρει υπηρεσίες. Ο στόχος αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής είναι να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Συντελούνται πολύ σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Αρχίζει η απογοήτευση πια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είχε έρθει ως η μεγάλη ελπίδα μετά την τεράστια απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, που φάνηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν έχει τίποτα να αντιπροτείνει στον ελληνικό λαό που υποφέρει, και βλέπουν ότι σε εμάς μπορούν να δουν σιγουριά, ξέρουν ότι με εμάς έζησαν τα καλύτερα τους χρόνια, βλέπουν ότι έχουμε εκτός από την εμπειρία και ανανέωση και ορμή νέα στελέχη που δεν εξαρτούν την πορεία τους από την καρέκλα, δεν μεταγράφονται για μια καρέκλα και αυτή είναι η σταθερή μας θέση. Επομένως θεωρώ ότι με την διαρκή μας παρουσία και με τη σταθερή μας γραμμή για τη νέα αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, θα δυναμώσει η τάση και θα γίνει ένα ρεύμα που θα δώσει ελπίδα και προοπτική που το χρειάζεται για μια νέα αλλαγή η Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Κυρία πρόεδρε, καλημέρα σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Άκουα Καρπάτικα. Και πριν από λίγο σας μίλησα για το φυσικός ανθρακούχο νερό Άκουα Καρπάτικα. Το μόνο νερό στον κόσμο χωρίς νητρικά. Το Άκουα Καρπάτικα όμως θα το βρείτε και σε απλό μεταλλικό νερό, δηλαδή χωρίς ανθρακικό. Είναι και αυτό πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, ασβέστιο και μαγνήσιο, διαθέτοντας το μεγάλο και μοναδικό πλεονέκτημα ότι έχει σχεδόν μηδενικά νητρικά. Εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία μας και ιδιαίτερα για την υγεία των μωρών, των παιδιών αλλά και των μαμάδων που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες στο aquacarpatica.gr. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Μην ξεχνάτε την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι την κλήρωσή μας για 10 δώρο επιταγές των 150 ευρώ η κάθε μια από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας που έχουν καταστήματα παντού και που γιορτάζουν τα 50 χρόνια λειτουργίας τους. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε μία από τις 10 επιταγές των 150 ευρώ. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come forward. From the first time that I loved you. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Αλληνού. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλω να μας πείτε έτσι απλά, είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν 10-15 μέρες ή είμαστε στα ίδια? Και τι προοπτικές ανοίγονται μπροστά μας επιδημιολογικά και θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Από ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες 4-5 μέρες σε σχέση με τις αντίστοιχες μέρες και Σαββατοκύριακα και καθημερινές, υπάρχει μία ελαφρή μείωση στο δείκτη θετικότητος. Σε μερικές μέρες ίσως και σημαντική μείωση. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον μπαίνουμε μετά από το πλατό που είχαμε ζήσει για 2 περίπου εβδομάδες, αρχίζουμε να έχουμε μια μικρή ύφεση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης θετικό, εκτός αν αποδειχθεί λανθασμένο, είναι το αποτέλεσμα των self-test των παιδιών που πήγαν στο σχολείο, γιατί εκεί είναι εξαιρετικά χαμηλός ο δείκτης θετικότητος. Βέβαια θα χρειάζεται επιβεβαίωση αυτό, γιατί είναι απίθανα χαμηλός. Που πράγμα που σημαίνει ότι ναι μεν θα έχουμε ακόμα για ένα διάστημα ανθρώπους στις εντατικές και διασωληνωμένους, αλλά μετά θα υπάρξει σημαντική ύφεση. Αν όλα πάνε καλά και με τους εμβολιασμούς.
Εκεί τι βλέπετε, πώς προχωράμε? Και το ρωτώ γιατί είναι σαφές πια σε όλους μας ότι η Ευρώπη δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά την προμήθεια των εμβολίων, τουλάχιστον αν την συγκρίνουμε με τη Μεγάλη Βρετανία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε γενικές γραμμές πήγαμε πάρα πολύ χάλια από πλευράς αριθμών. Στη χώρα μας έχουμε αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα 7% του πληθυσμού το οποίο έχει πάρει και τις δύο δόσεις και ένα ακόμα 10% του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με τη μία δόση. Είναι ευχάριστο όμως ότι η Johnson & Johnson επιτέλους εγκρίθηκε και θα παραλάβαμε μάλλον κάποιες μικρό αριθμό δόσεων, αλλά έχουμε υποσχέσεις ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο δόσεις.
Αυτό το εμβόλιο τώρα, το μονοδοσικό εμβόλιο, το μόνο που είναι σε μία δόση της Johnson & Johnson, αυτό είναι της ίδιας τεχνολογίας, να το πω έτσι, με αυτό της AstraZeneca, είναι δηλαδή με αδενοϊό?
Αυτό είναι γνωστό, ότι είναι με απενεργοποιημένο ιό και γι' αυτό ίσως έχει και λίγο χαμηλότερη αποτελεσματικότητα από τα άλλα εμβόλια, αλλά ούτως ή άλλως...
Ξέρουμε καθόλου πώς πάει σε σχέση με τις παρενέργειες? Δηλαδή για το AstraZeneca ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες θρομβώσεις, ευτυχώς πολύ λίγες.
Επειδή είναι πάρα πολύ λίγες οι θρομβώσεις, το ποσοστό τους δηλαδή, χρειαζόταν τεράστιος αριθμός ατόμων να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε. Δεν νομίζω ότι ακόμα και με κανένα εμβόλιο οι δοκιμές δεν περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπων. Επομένως αυτό ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ελπίζω ότι δεν θα παρουσιαστεί και με άλλο εμβόλιο, αυτό πιστεύω δηλαδή, άρα δεν έχουμε απολύτως καμία τέτοια ένδειξη. Η ένδειξη είναι ότι όλα πάνε πολύ καλά με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Τώρα έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, μπορεί και να κάνουμε COVID-free, το λέω υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, καλοκαίρι?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Θα ήταν ιδανικό, αλλά με όλες τις ενδείξεις λιγότερο από το 40% του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και τον Ιούλιο. Δεν βλέπω, εκτός αν προχωρήσει με εγκρίσεις και αγορές και άλλων εμβολίων η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κυρία καθηγήτρια, κυρία Λινού, και κάτι που είναι στο μυαλό όλων μας. Οι επόμενες χρονιές πώς θα είναι? Θέλω να πω, ας υποθέσουμε ότι εκεί Οκτώβρη, Νοέμβρη έχει εμβολιαστεί πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. σημαίνει ότι ξεμπερδέψαμε με τον ιό ή θα ζήσουμε μαζί του και τα επόμενα πολλά χρόνια. Θέλω να πω, θα χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο?
Για να ξεμπερδέψουμε πλήρως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να ξεμπερδέψει ο πλανήτης. Θα πρέπει να εξαλειφθεί η νόσος, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με την ευλογιά. Αυτό πάει αρκετά χρόνια μετά και όσο πιο γρήγορα το καταφέρουμε, δηλαδή όσο πιο γρήγορα μπορέσουν να εμβολιαστούν τα 7 δισεκατομμύρια των ανθρώπων που κατοικούν στον πλανήτη, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε πλήρως από αυτόν τον ιό. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Αν ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου καταφέρει και πείσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να παραδώσουν τις πατέντες τους και να ενθαρρύνουν την παγκόσμια ανθρωπότητα να παράξει πολλά εμβόλια για όλους, τότε μπορεί να υπάρξει αυτή η ελπίδα. Διαφορετικά θα ζήσουμε όπως ζούμε με τη γρήπη.
Θα το έχουμε κάθε χρόνο.
Δεν είναι φοβερό, θα έχουμε κάποιο εμβόλιο κάθε χρόνο, θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν πάμε σε χώρες όπου δεν θα έχουν εμβολιαστεί άνθρωποι και θα υπάρχει έξαρση, όπως γίνεται ας πούμε με την ελονοσία, με τον κίτρινο πυρετό, με άλλα νοσήματα. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέω, αλλά χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και θυσία από τις πλούσιες χώρες για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φτωχότερες χώρες και να εμβολιαστούν πλήρως και να απαλλαγούμε από αυτή την νόσο. Και είναι μια νόσος που δεν μπορείς να πεις ότι αλλάζοντας τη συμπεριφορά μου σώζομαι, όπως ας πούμε με τον ιό του AIDS, με το HIV. Λες ότι αν δεν έχω 3-4 συγκεκριμένες συμπεριφορές δεν θα κολλήσω ποτέ και άρα εγώ είμαι ασφαλής και άρα και η χώρα μου μπορεί να είναι ασφαλής και τώρα σιγά σιγά υπάρχουν και φάρμακα. Αλλά με μια νόσο που μεταδίδεται αερογενός δεν μπορείς να είσαι πουθενά ασφαλής αν δεν είσαι επαρκώς εμβολιασμένος και αν το εμβόλιο δεν είναι αυτό που λέμε up to date, ενημερωμένο για όλες τις μεταλλάξεις.
Τώρα θέλω κλείνοντας να μας πείτε και μια κουβέντα για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα φάρμακα και όχι τα εμβόλια.
Όλο και περισσότερα φάρμακα αρχίζουν να μπαίνουν στη φάση 3. Ακόμα δεν είμαστε σε μια κατάσταση που να πούμε ναι, έχουμε ένα φάρμακο που θεραπεύει 100% της νόσο. Το κάθε φάρμακο έχει υποκατηγορίες πληθυσμού και επιπέδου της νόσου που επηρεάζει και κανένα ακόμα δεν έχει άδεια απόλυτης κυκλοφορίας με την ένδειξη ότι δεν είναι για επίγουσες καταστάσεις και δεν είναι παρηγορητική η άδεια που δόθηκε. Είναι μεγάλος ο δρόμος ακόμα για να έχουμε φάρμακο του επίπεδου ας πούμε των αντιβιωτικών για την αμυγδαλίτιδα που θα θεραπεύει όλους και θα θεραπεύει γρήγορα και με τη μορφή του...
Δεν έχουμε ακόμη ένα ταμιφλού ας πούμε όπως τη γρήπη. Ένα αντίστοιχο.
Δεν έχουμε ένα ταμιφλού και ίσως να χρειαζόμασταν και ακόμα κάτι καλύτερο, να θέλαμε ένα αμοξύλ, ξέρω εγώ.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λινού. Ήταν η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόλεψης, η κυρία Αθηνά Λινού. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, και μάλιστα με πολύ σημαντικές και όμορφες προσφορές. Άλλο ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, η ιστορία ενός ανδρογίνου. Και μαζί δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle, το αγαπημένο περιοδικό των γυναικών σε όλη την Ευρώπη, καλωσορίζει την άνοιξη, βάζει χρώμα στην καρνταρόμπα μας και απολαμβάνουμε σε μοναδικές στιγμές το τεύχος αυτό, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Άγγελο Μπράτη και τη Σοφία Μανολάκου. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζει μικρά crossover, ηλεκτρικά SUV και συγκρίνει υβριδικά best seller. Αυτή την Κυριακή με τη Real News και νέο μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου και δύο δυνατά περιοδικά In Style και Drive. Baby, μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Εφόσον είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health Διάγνωση, η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει τώρα, μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολέου σας Full Health Διάγνωση, την κάλυψη της εξέτασης της μοριακής ανίχνευσης του κορονοϊού. Της πιο έγκυρης εξέτασης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με ελάχιστη συμμετοχή σας στο κόστος ποσού μόλις 12 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-81-89 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18-18-9 από Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.